halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sabti 4 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda Galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna Galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah: Mareykanka oo sheegay in Shiinaha uu ku xadgudbay madaxbanaanida Mareykanka kadib markii hawada Mareykanka lagu arkay buufin Shiinaha uu leeyahay oo wax basaasa; wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo xiisadda taagan darteed u baajiyey safar uu ku tegi lahaa Beijing;
dhammaan deegaanadii argagixisada magacadowga ah laga saaray dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku haayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Hirshabeelle oo VOA-da uga waramayay howlgallo ama maamulka Hirshabeelle ay ku sheegeen in ciidankooda iyo kuwa beelaha ay weli gacanta ku hayaan deegaanada ay ka qabsadeen Al-Shabaab, halkaas oo howlgallo ay ka fulinayaan. Waxaa kaloon idin haynaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo markii ugu horreysay la kulmay hogaamiyaasha jabhada TPLF tan iyo markii labada dhinac ay heshiis gaareen bishii November. Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka ayaad sidoo kale dhageysan doontaan iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ku dhawaad 200 oo maxbuus oo kala dhashay Ukrain iyo Ruushka ayaa dib ugu laabtay guryahooda kadib markii Kiev iyo Moscow dhex maray heshiis maxbuus isku beddelasho ah oo garwadeen ay ka tahay dowladda Imaaraadka Carabta, sida ay Sabtida maanta ah sheegeen saraakiilka kala tirsan labada dhinac. Andrei Yermak oo ah kaaliyaha sare ee madaxweynaha Ukrain ayaa bartiisa telegramka soo dhigay in 116 askari oo laga haystay ay dib ugu laabteen Ukrain kadib markii xabsi laga sii daayay. Wuxuu intaasi ku darayn ciidamada la sii daayay ay ku jiraan kuwa ku sugnaa Mariupol intii lagu jiray go'doominta Moscow ay saartay ee bilaha socotay, taasoo burbur ku keentay magaalada koonfureed ee dekedda leh iyo kuwa laga qabtay dagaaladii ka dhacay magaalada bariga ee Bakhmut. Saraakiisha difaaca ee Moscow ayaa iyagana dhinacooda ku dhawaaqay in 36 askari oo Ruush ah ay dib ugu laabteen guryahooda, kuwaas oo Ukrain ay xabsiga ka sii daysay, taasoo qayb ka ah isfahamka maxaabiis isku beddelashada ah ee ay dhexdhexaadinta ka tahay dowladda Imaaraadka Carabta. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in kaalmo militari oo gaaraysa 2.2 bilyan oo dollar uu siinayo ay siinayaan Ukrain, taasoo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer ee awoodda u leh inay laba jibaaraan weerarada. Kaalmada militari ee Ukrain ayaa wadar ahaan ka dhigmaysa 29.3 bilyan tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii hore, markaasoo uu bilowday duulaanka Moscow ee Kiev. Sidoo kale, mas-uuliyiinta midowga Yurub ayaa Jimcadii ballan qaaday taageero hagar-la'aan ah oo ay la garab joogsanayaan Ukrain si ay u dhisato kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha ee Ruushka u gantaalada ku beegsaday, iyagoo ku dhawaaqay inay sidoo kale siinayaan kaalmo cusub oo militari oo ka badan 2 bilyan oo dollar. Gudoomiyaha ururka midowga Yurub Charles Michel ayaa hadalkan sheegay kadib shirkii 24-aad ee ururka EU-da oo shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Kiev iyo kulankii ay la yeesheen madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky. mas-uuliyiinta ayaa sheegay ama hoosta ka xariiqay inay ka go-an tahay xoojinta isdhexgalka midooda yurub iyo ukrain, balse ma aysan ballan qaadin degdeg xubin uga noqoshada ukrain ee midooda yurub. Dalalka reer galbeedka ayaa si aada u taageerayay ukrain tan iyo intii ay soo bilowdeen dagaalka ay kula jirto ruushka. Madaxweynaha ukrain Volodymyr Zelenski ayaa dhinaciisa riixaya in si degdeg ah loogu ogolaado inay ka mid noqdaan ururka midooda yurub. Ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday sabtida maanta ah xero qaxooti oo ku taala duleedka magaalada Jeriko ee Falastiin, waxayna hareereeyeen guryo ay sheegeen inay gabaad ahaan u isticmaalayeen Falastiiniyiin, iyaga weerar ku qaaday kuwaasoo ay tilmaameen inay rasaas ku fureen dadka deegaanka. Israsaasaynta ayaa waxaa ku dhaawacmay lix ruux oo laba ka mida uu dhaawacooda halis yahay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, iyadoo dhismayaalna ay waxyeello soo gaartay. Ciidamada ayaa sheegay inay gudaha u galeen xerada qaxootiga Aqabaad Jabiir oo ku taala koonfur bari ee Jeriko ee daanta galbeed, iyagoo baadigoobaya rag looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen toogasho toddobaadkii hore ka dhacday agagaarka meelaha ay deegaameynta ka wado Israa'iil. Weerarada dhimashada leh iyo howlgallada Israa'iil ay ka fulinayaan meelo ka mid a daanta galbeed ayaa sii kordhayay tan iyo intii dib ra-iisul wasaare loogu doortay Benyamin Netanyahu, isla markaana uu soo dhisay xukuumad ay ku jiraan xisbiyada muxaafadka ayah. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u furayso xuduudda Mandera ee Soomaaliya la wadaagto, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu hagaajinayo ammaanka xuduudka iyo la dagaalanka badeecooyinka kontrabaanka. Kenya ayaa sheegtay in qorshaha dib loogu furayo xuduudda Mandera ee la wadaagta Soomaaliya uu heer gabagaba ah marayo kadib wadatashi labada dhinac ay yeesheen. Wasiirka amniga gudaha ee Kenya Kithure Kindiki oo ka hadlay booqasho uu ku tegay magaalada Mandera kadib ayaa sheegay in dib u furista xadka Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto ammaanka xuduudda, isla markaana ay joojinayso dhaqdhaqaaqa badeecadaha aan kontrabaanka ah ee loo isticmaalo in lagu maalgeliyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada. Xiritaanka xadka ayaan dadka ka joojin doonin inay si sharci darro ah xadka uga gudbaan ama ay alaab u tahriibiyaan. Kenya ayaa xirtay dhammaan xuduudaha dhulka ee ay la wadaagto Soomaaliya sanadkii 2012 si ay u joojiso duulaanka Al-Shabaab, waxaana ay meelo ka mid a Mandera iyo sidoo kale kuwa Lamu iyo Wajeer iyo Gaarisa, halkaas oo weerara ay kooxda ka fulisay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumaddiisa ayaa kulankii u horreeyay la yeeshay hogaamiyaasha jabhadda Tigrayga tan iyo markii ay labada dhinac heshiiska nabadeed gaareen bishii Noveembar ee sanadkii hore. Warbixin ay wakaaladaha wararka ka qoreen waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Labada dhinac ayaa isla qiimeeyay tallaabooyinka ilaa iyo hadda ka hirgalay heshiisyadii lagu gaaray Pretoria iyo Nairobi, isla markaana falanqeeyay mowduucyo u baahan in il dheeriya lagu eego, sida ay sheegtay warbaahinta Ethiopia. Kulanka ayaa sida la sheegay ka dhacay goobo lagu nasto oo ku taala koonfurta dalkaasi Ethiopia. Heshiis nabadeed oo ay wada gaareen xukuumadda AB iyo TPLF laguna saxeixay caasimadda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria bishii Noveembar ee sanadkii hore ayaa aamusiiyey hubkii waqooyiga dalka Ethiopia. Qodobada heshiiska ayaa TPLF ay ku ogolaatay inay hubka dhigto oo ay dib u dhisaan maamulka xukuumadda federaalka, iyagoo taasi ku bedelanaya in la soo celiyo in loo gudbo Tigray oo si weyn uga xayirnaa dunida inteeda kale labadii sannadood ee dagaalka. Ridwaan Xuseen, oo ah la taliyaha amniga qaranka ee AB, ayaa boga Twitter-ka ku sheegay in ra-iisul wasaare AB iyo mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan ay maanta waajibcihii ay la kulmeen isla markaana ay falanqayn la yeesheen wafdi ka socday TPLF iyadoo la raacayo horumarka hannaanka nabadda. Waxaa kale uu qoraalkaasi Twitter-ka ku yidhi, iyadoo taasi ay keentay in ra-iisul wasaare AB Axmed uu gudbiyey go-aanada lagu kordhinayo duulimaadyada bangiyada iyo arrimaha kale ee xoojinaya aaminaadda isla markaana xasilinaya rayidka. Tan iyo markii heshiiska la saxeixay ayaa waxaa jiray qulqul xadidan oo ah geynta kaalmada Tigray, oo muddo dheer waajahaya gabaabsiga cuntada, shidaalka, lacagta iyo weliba daawooyinka. Adeegyada aasaasiga ah sida isgaarsiinta, bangiyada iyo weliba korontada ayaa si qun yara dib ugu soo laabtay 60 milyan ee qof ee dhibaataysan ee Tigray, iyadoo diyaaradda Ethiopian Airlinesna dib u bilowday duulimaadyadeedii ganacsi ee ay ugu kala gooshi jirtay Addis Ababa iyo caasimada Tigray ee maqalla bishii hore. Xili TBL afay shaacisay inay bilowday inay hubka dhigto ayaa dadka deegaanka iyo weliba howlwadeennada gargaarkuba sheegeen in ciidamada Eritrea iyo weliba xoogaga gobolka Jaarka Lahay Amxaaradu ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a Tigray, iyagoo ku eedeeyay dil, kufsi iyo weliba dhac. Gelitaanka Tigray ayaa xayiraana suurtagalna maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda halkaasi ka jirta.
Mahadsaneyd Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa baajiyey safar uu ku tegi lahaa Shiinaha, isagoo Beijing ku eedeeyey inay ku xadgudubtay madax bannaanida Mareykanka kadib markii ay hawada Mareykanka u soo dirtay buufin waxbasaasaya oo Shiinaha uu leeyahay. Shiinaha ayaa beeniyey in buufinkaasi uusan waxba basaasayn. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay Jimcihii in uu u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi in joogitaanka buufinta ilaalada hawada Mareykanku ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida Mareykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku tilmaamay fal mas-uuliyad darro ah. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku wehelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Park Jin, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in uu tallaabadan qaado habeenka booqashadiisu ay qorshaysan tahay ay wax u dhimayso wadahadalladii muhiimka ahaa ee uu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu la yeesho Shiinaha. Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ay weli ka go'an tahay la shaqaynta Shiinaha, waxaana uu intaasi ku daray in uu booqan doono Shiinaha marka shuruudahan la ogolaado. Rantii Jimcihii, sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey in shuruudaha xilligan aanay sax ahayn in xogeeye Blinken uu u safro Shiinaha. Sarkaalkan ayaa sheegay in go'aankan uu dhacay kadib la tashiyo lala yeeshay hay-ada ka tirsan maamulka Mareykanka iyo Kongreska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayay in uu waanbaxo Beijing si uu la kulmo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo madax sare oo kale, laakiin ma aanay sheegin saraakiishu xilliga la filayo in dib loo sii ambaqaado booqashadaasi baaqatay. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan khadadka isgaarsiinta ee Shiinaha si wax looga qabto walaaca ka dhashay dhacdadan. Dowladda Shiinaha ayaa qiratay Jimcihii in ay iyadu leedahay buufinta ay saraakiisha Mareykanku ogaadeen inay ku jirtay hawada Mareykanka laga soo bilaabo gobolka Alaska ilaa iyo gobolka Montana maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo ay sheegeen inay ahayd buufin loogu talagalay saadaasha cimilada oo si aan ku talagal ahayn uga leexatay jidkii loogu talagalay, waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay buufin sirdoon lagu ururinayo. Pentagonka ayaa isha ku haya buufintan, kaas oo ku socda meel sare oo ka sarreysa wadooyinka ganacsiga hawada. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in aanay wax khatar ah oo ciidan iyo mid jireedtoona aanay ku ahayn dadka goobta jooga. Fiidnimadii Arbacadii, Blinken ayaa xogeeyaha iyo ku-xigeenkiisa Wendy Sherman ayaa waxay walwalka Mareykanka u gudbiyeen sarkaalka ugu sarreeya safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaaladani Washington. Waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocan oo kale ah ay dhacdo maalin ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Shiinaha oo uu ku tago diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu rajaynayay ka qaybgal wax ku ool ah iyadoo uu jiro ajende ballaaran oo la taaban karo oo lala yeelanayo dowladda Shiinaha.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Maalmihii lasoo dhaafay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buulaburti ee gobolka Hiiraan, dhulkaas oo hore kooxda gacanteeda looga saaray. Ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka deegaanka ayaa dhowr jeer kula dagaalamay deegaanka Beer Xaano iyo Tarjento oo uu maro jidka laamiga ah, sidoo kalena u dhow wabiga Shabeelle. Al-Shabaab waxay weli maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala gobolka Hiiraan. maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in bisha Maarso ee soo socota la bilaabi doono howlgal dib ay ugu qabsanayaan deegaanadaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay mar kale ku soo dhiiradaan inay weerar ku qaadaan dhulka gacantooda ka baxay? Muxuuse yahay qorshaha uga yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle difaaca dhulkaasi? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o ed ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow waxa uu weydiiyey wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre.
Cabdicasiis, waa maasan tahay sida aad la socotid dhammaan deegaanadii argagixisada imika cadowga ah laga saaray ee dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku haayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka. Waxyaabaha keeno in meelihii Shabaab laga saaray ay soo galgalaan ama ay dib u soo weeraraan, waxyaabaha keeno waxaa ka mid ah gaar ahaan dhankan Hiiraan, sida la socotid webiga waxaa lagu jiraa waqtigii biila-aan ayuu yahay webiga wuu guray, baabuurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu webiga buuxu celin jiray hadda ma celin karaano. Sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay kasoo gudbaan webiga. Webiga saa la socota Hiiraan meelo badan ayuu ka maraa, dee meel kastoo webiga marana iskale lama istaaji karo, awooddaasna hadda ma jirto. Laakiin waxay leemahay haddiisa meel walba webiga kasoo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan inay ayay ku jabaan meel walbana loogu guuleysto.
Maalmihii ugu dambeysay dagaalo ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo duleedka magaalada Beledweyne ah, islamarkaa laamiga xiriiriya Buule Bardiye Beledweyne uu maro. Waxaad iga warantaa dagaaladii ugu dambeeyey wax horumaraad ka samayseen ma jiraan?
Dagaalada sida hadda hadalkii hore ku jirto waaye nimanka aan meelay qabsadeen oo haystaan horta ma jirto. Laakiin waxay sameeyaan weeraro ah ku dhufo ka dhaqaaq ah ama meeshii markaasi webiga uu ka gursan yahay ay yiraahdaan taga, dadka shacabkeena dhibaateeyaan oo markay webiga kasoo gudbaan waxay sameeyaan inay afduubtaan dadka maxaa la yiraahdaa maatida ah ama odayaasha ha noqdo ama haweenka ha noqdo, xoolahana ay qaataan. Taas ayaana keenaysa inay marka nafna caari waayo nimanka saan ognahay. Taana saa hadda kuu sheega waaye in waa qorshayaal badana ka degsan. Qorshayaashaasna insha allah kama hor dhacayo. Guulaha hadda aan kuu sheegana laga gaaray in nimankaas meel alla meeshii dhibaato gees isdhaayeen inay dhibaatadii ayaga ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo. Maantaana ugu dambeysay meel la yiraahdo Ceeldheer halgan iyo udhexeyso ayay maanta soo galeen. Taane wax badan ayaa yani ka gaaray oo culays badan la saaray maalmihii la soo dhaafayna saas oo kale ahaayeen. Marka waxaa aaminsanahay in isku dayigoodu ay mar walba isku dayaanle ciidanka oo aad u feejigan isku dayigoodu ay burburiyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Khayre, wasiirkii amniga Hirshabeelle tahay, waxaad iga warantaa sida hadda muuqata dagaalka dhinaca galbeedka webiga ayay kasoo qaadayaan deegaanadii aad ka saarteen bariga webiga ku yaallay kusoo qaadayaan, maxaa idinkaga qorshaysan deegaanada hadda gacanta ay ku hayaan weerarka uga imaanaya dhulka aad qabateen? Wax qorsha oo Hirshabeelle uga yaala ama dowladda dhexe aad kala kaashanaysaan oo nala wadaagi karta ma jiraan?
Horta saa ogtahay dagaalka iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedyada hadda Hirshabeelle iyo Galmudug, dagaalka wuxuu ahaa wejigii koowaad, waxaa soo dhammaaday oo gabagaba maraay wejigii koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee Hirshabeelle iyo Galmudug. Maxaa la yiraahdaa hadda bariga labada gobol ee Hirshabeelle dhammaan waa xor, cadiga waa laga kiciyey. Waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda Hirshabeelle, dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed iyo deegaanada kaleeto oo ku hareereysan oo ka mid tahay meelaha qaar xuduudda Itoobiya. Dhulkaasoo dhul aada u ballaaran ah, cadowgana ilaa iyo jubbooyinka xariirsan yahay isaga soo gudbaan, oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxadaro loogu fikiro. Wejiga labaad qorshihiisa uu gabagabo, dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ahba waa operation labaad loo diyaar garoobay. Waxaa rajaynayaa inuu bilaabmo Maarso ka hor hadduu daaho.
Ugu dambeyntii deegaanada Shabaab laga saaray, qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamo booliis la geeyo oo amnigiina gacanta lagu dhigo. Ilaa iyo hadda wasaaradda amniga Hirshabeelle deegaanadii la qabtay oo shabaab laga saaray wax adkeysan oo ciidan iyo nidaam dowladeed oo amniga la xiriiro ka shaqeynaya ma jiraan.
Waa mahadsantahay. Horta waxaa socdo howlgalka, waxaa barbar socdo barnaamij loo yaqaan stabilization ama xasilin. Xasilinta micneheedu waxaa waa dadka in adeegyadii dowladda la gaarsiiyo, waa ka mid tahay booliskii, hay-adihii amniga oo booliska ugu horeeyo, maxkamadihii oo cadaaladii iyo xabsiyadii la socdo, sidoo kale in la gaarsiiyo waxyaabaha adeegyadii kale ee bini-aadanimo ee u baahan, hadii aan lahayd gargaar iyo hadii aan lahayd waxyaabihii oo adeegyadii dowladda ama qofka bini-aadanka u baahnaa oo caafimaadkii, waxbarashadii. Annaga hadda deegaanada magaalooyinka waaweyn oo laga saaray nimankaas cadowga ah, hay-adaha amniga way ka howlgalaan, waa la geeyey. Haddana waxaa socda diyaar garowgii kale oo ah in magaalo walba ama deegaan walba oo lahaado saldhig iyo ciidankii ka howlgali lahaa. Qorshahaas waa qorsho aada u ballaaran oo dhaqaale badan oo xooganna ku baxayo. Dowladda Soomaaliyeed iyo waxaan yacnii arrintaasna iska kaashanaya iyo caalamkaba, beesha caalamka ama hay-adaha Soomaaliya taageero iyo dowladda Soomaaliya taageero, dhaqaale badanna waa lagu bixiyey. Taasna insha allah in lasoo daadijiyo oo dowlad goboleedada, hadda dowladda Hirshabeelle ugu horeyso oo yacni la tijaabiyey deegaano badan oo hadda gacanta dowladda ku jirana ee u baahan yahay adeegyadaasna sida u dhaqsi ah badan loogu fuliyo. Annaga waa u diyaar garownay, wax badanna wataan hadda aan ku sheego aan gaarsiino in ciidamo si degdeg ah loo geeyo, dhismihii iyo qalabeyntii iyo howlihii kale loo socdaa wasaarad walbana. Waxa hadda aan ku sheegay haddii ceelo laga qodayo wasaaradda biyaha way shaqaysaa, deegaano badan ceelashii oo nimanka argagixisada ay qarxisay ay u sameysay inay ceelal cusub ay u qoto. Maxaa la yidhahdaa wasaaradda caafimaadka, daawooyin meel walba, wasaaradda gargaarka raashinka, waa taasi gelin. Yacni wasaarad walba in meesha la qabto la gaarsiiyo adeegyadaas way wadaa. Waxaan rajeynaynaa barnaamijka xasilintana inuu noqon doono meelii ugu horreeya uu ku guuleysto oo si dhab ah bulshadii iyo dadkii dowladnimada isjeclaysiina in Hirshabeelle noqon doonto, sida hadda diyaar garowga aan sameynay oo dowladda oo madaxweyne Cali Guudlaabe hogaaminaya xukuumaddiisa, diyaar garowga adag ee arrinta xasilinta aan u diyaar garownana, waxaan rajeynayaa in lagu qanci doono haddii ahaan lahay taageerayaasha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyeedba.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo u waramayay Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan guddoomiyey shir afar geesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed. Shirkan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ujeedkiisu ahaa sidii laisaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo sidii loo wiiqi lahaa awooddeeda gudaha Soomaaliya iyo gobolka. warmurtiyadkii shirka laga soo saaray ayaa qodobadii ku jiray waxaa ka mid ahaa inay madaxda isla garowsadeen baahida loo qabo iskaashi sare loogu qaadayo garab istaagga dalalka dariska ah ee la xiriira dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. Waxay sidoo kale madaxda isku raaceen in la sameeyo howlgal wadajir ah oo lagu qaadayo goobaha ay ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab si gebi ahaanba Soomaaliya oo dhan looga xoreeyo, iyo fududeynta dhimista ciidamada ATMIS ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee midooda Afrika. haddaba maxaa keenay in xilligan ay madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday talii ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NISA oo qadka telefoonka aan kula xiriiray.
horta shirkii dhacay wuxuu ahay oo madaxda gobolku oo loogu magac daray safka hore oo dabcan loola jeedo wadamada xuduudda dhulka alale Soomaaliya, wuxuu ahay dadaal dowladda Soomaaliya ay ku doonayso sidii dagaalkan uusan u noqon lahayn ama u ekaan lahayn mid Soomaaliya keliya ku kooban. sidaad ogtahay dagaalka iyo dhibaatada Al-Shabaab ay geysanayaan kuma eka Soomaaliya. Shabaabna Soomaaliya keliya ma ahane, waa dad, waa international terrorist wax la yidhaahdo. marka Kenya dhibkaad aragtay u geystaan, weliba si joogta u geystaan, Jabuuti hadda korbooda qaraxyo ka geysteen Qatarayna dareemaysaa. Ethiopia ciidan ahaan ay ku galeen waa kuwa hadda dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay xuduudaha kaga ugu weeraray, welibana difaac ugu jiraan. Marka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa inay fahamsiiso inaysan ku filayn dagaalkan keligeed, inuusan ahayn wax xuduudda Soomaaliya ku eg, inaan Soomaaliya lagu fiirsan. Waxaana isleeyahay madaxda gobolku nasiib ay u tahay maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in madaxda gobolka ay la fahmaan oo ay xamar yimaadeen lafteedu xamaraysa juhdi dheeraada iyo kalsooni dheeraada iyo dhiirigelin ay dowladda Soomaaliya siinayaan ayay tahay. Marka fursad aad u weyna halkaas ka muuqata.
Waa gartay. Marka maxay tallaabadan oga dhigan tahay dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab?
Dowladda Soomaaliya hadda waxaan maleynaa dagaalkan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hal sano dhameysan uu Shabaab ku qaaday wuxuu socdaa ku dhowaad 7-8 bilood. Waxaa runtii laga xoreeyey dhul aad u weyn oo baaxadaad weyn oo dhihi kara Hirshabeelle iyo Galmudug oo laba maamul goboleeda. Markii ugu horeysay in dhulka laysaga socon karo in badan, inkastoo ay weli ku sugan yihiin awoodo badanna la dhihi kara way leeyihiin military ahaan. Marka dagaalkan loogu wacayo madaxda gobolka ama Soomaaliya ay kaalmo ugu raadsanayso wadarta Mareykanka drone oo ka kaalmeynaya iyo tababarka ciidamada Turkigu qayb ka yihiin, marka madaxdii gobolka oo si toos ay u taabanaysay arintani Shabaabka dagaalkoodu inuu ku dhiirigeliyo oo Soomaaliya maaragtay ay dagaalka kala qayb qaataan, una arkaan dagaalku inuusan ahayn mid hal meelo ku kooban. Wadaratay reer galbeedku marka European Union-ku markay dagaal gelayaan waxaa laga yaabaa inay war on terror hal mar ay istaraatiijiyad ka wada yeeshaan, Mareykanku inuu istaraatiijiyad kale yeesho wadamada maaragtay. Marka in bariga Afrika isqaasaan wadamada xuduudda Soomaaliya lana ay dagaal iyo qadiyad midaysan ka yeeshaan dalal dagaalka Al-Shabaab, waxaan is leeyahay waa fursad aad u weyn, waana waxay ahayd runtii muddo dheer in laga shaqeeyo, laakiin never been too late. Haddii maanta la bilaabay, waxaan is leeyahay wax weyn soo kordhin. Midda kale, markii madaxdu ay meel isla dhigto oo policy level laga heshiiyo ama priority ay u aragto madaxda wadanku, hay-adaha amniga laga soo bilaabo gaashaandhiga intelligence-ga waxa u fududaan doonta si isula qabalahayeen shaqada. Marka waxaan is leeyahay waa fursad runtii aad qaali ugu ah, culayska ay Shabaab iyo magnitude-ka ee gobolka ku hayaan waxaan is leeyahay waa mid muujinaysa in loo midoobo oo muruq ay maskaxda maalaysaga soo jeediyo.
Ugu dambeyntiina, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa v o a u sheegay in dowladda Soomaaliya ay kumanaan ciidamo Soomaali ah kusoo tababarayso wadamada Uganda iyo Eritrea, halka kuwo kalena loo qaadi doono Ethiopia iyo Masar. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhowaan soo celisay inta badan ciidamadii 5,000 ahaa ee lagu soo tababaray dalka Eritrea. Xuseen Sheekh Cali ayaa Haaruun Macruuf uga waramay tababarka ciidanka iyo dalalka ay u dirayaan.
Waa tababarka 15,000 ayaa waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, in 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea, Ethiopia min 3,000 mise isugeyn 3,000?
Min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya.
Waa gartay. 3,000 Uganda ka imanaya. Way. Waxaan rabaa qodobka Eritreanan wax yar ku laabto. Kalsoonida inaad ciidan markale u dirtaan Eritrea iyadoo aad la socotay dabcan sheekadii 5,000 ee hore loogu tababaray, kalsoonidaas halkay ka timid? Bal wax yar faafa.
De kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah, ciidanka militariga ayaa qortay oo diray tii hore ee qaabka lagu diray, de qaab transparent muusan ahayn. Wax la qarinayana maaha. Kii hore markii la diray waa la qarinayay. Marka waa kalsoonidu waa transparency-ga keenaysa.
Qodob xasaasiya jiro aad looga hadlay warbaahinta wada socotaa ah in ciidamada Soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafkii Tigray dowladdii hore xilligay joogtay, dowladdiina cusub dabcan arrinta waad baadheen, ma xaqiijiseen, maxaad u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed?
maada arintaas de waxaan aad oo xaqiijinteed waa id kale soo heshab waa la way marka dhalinyaradii iyagoo wadabad qaba oo maaratiniyad fiicanna way soo noqdeen marka arin cidii investigationkeed ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay waay
laakiin ma weydiiseen dhalinyarada inay tagaan meeshin kale dabcan waad weydiisay
dabcan waa la weydiiyey maaragtay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan Eritrea tagana ma jirto
dhalinyaro ku dhintay Eritrea miya jira siday doonaan baa ugu dhintaana kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuuna u dhintay hadday jiraan imisay dhayin
maada detailskaas mahay aniga
laakiin ciidanka tagay tirada saxdee tagtay iyo tirada soo laabatay ma shan kun bay ahayd waxbaa dheeraa bal qodobkaana kala cade
ma tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaaraa weli howlo u socdaan tababar u socdaan marka dee detailskaas hoose maaratay aniguna hoos kuma gelin
dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo samarkaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha Ibraahim Daanduray iyo Nuur Bukhaari ayaana inoo daadihinaya
kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya
Daanduray dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed cabdullaahi maxamuud iyo aabe cali nuur shilin iyo ayeeyo geela cabdi hooyo shukri axmed maxamuud iyo hooyo khadiija cali mire waxaa kaloo ku jira adeeryaasha kale ah cumar cabdullaahi maxamuud abuukar cabdullaahi maxamuud iyo cabdicasiis cabdullaahi maxamuud xasan cabdullaahi maxamuud iyo cusmaan cabdullaahi maxamuud iyo eede zaynab cabdullaahi maxamuud iyo eede fartuun xaashi iyo abtiyaasha kale ah maxamed wali axmed maxamuud cabdi samed axmed maxamuud bashiir axmed maxamuud iyo baashi axmed maxamuud abareeryaasha kale ah farxiye axmed maxamuud iyo ubaxey axmed maxamuud aamin axmed maxamuud iyo nicma cali cumar maxamed cumar cabdullaahi iyo cabdikariim maxamed maxamuud cabdiqaasim maxamed maxamuud axmed cali nuur shilin farxiye cali nuur shilin dhammaan waalidkii iyo walaalaha kor ku xusan baa la yidhi oo isku duuban iyagoo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosada oo kale ah cabdixaliim maxamed iyo xaliima cali nuur shilin oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan leenahay noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin aamiin
dhambaalkana waxa uu nooga yimid cali cumar maxaad iyo hooyo madiino mahdi caamir aabe ibraahim nuur cabdi iyo hooyo aamine maxamed cusmaan aabe cumar cabdulaahi maxamuud iyo hooyo nimco cali cumar adeero maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtooda iyo salaad cali cilmi xaaskiisa iyo caruurtooda eedu seenab cabdulaahi maxamuud iyo abtiyaal maxamed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa hoodo garaad xuseen abtiyaal axmed shariif maxamed xaaskiisa iyo caruurtoodaya idriis maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abuukar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtoodaya iyo ugu dambeysta abti cabdiqadar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaha oo ku aqalgalay jowhar waxayna leeyihiin arooskiina aamin heesta koowaad codadkii salaa derbi iyo seenab
صب اجينا خيو لا جاوي من عرض عارف يتالي
tahay. Waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi la yaabka lahayd Salaad Darbi iyo Zeynab Ege. Hambalyadii iyo dhambaalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno, Ibraahim, waxaan hayaa dhambaal naga soo gaaray dadka kale ah Saamiye Maxamed Maxamed iyo Deeqi Maxamed Maxamed iyo Istaahil Maxamed Maxamed Raxme Maxamed Maxamed. Waxaa kaloo ku jira Hodan iyo Suhayb Warda Najax Khaalid iyo adeer Jamaal Jaamac Guuleed iyo Cabdi Casiis Ismaaciil Ibraahim iyo Jaamac Maxamed Xirsi. Dhammaan asxaabtaasi oo isku duwan waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Guuleed Maxamuud Badal iyo marwadiisa Hoodo Garaad Xuseen oo ku aqalgalay degmada Salaxley ee gobolka Marwada Jeex taariikhdu markii ay ahayd 13 January sanadkan 2023. Waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad kheyr qabana. Allah idin kala siiyo, aamiin.
Dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyooyin Saruure Ibraahim Malaaq iyo Aamino Ibraahim Malaaq iyo Murti Ibraahim Malaaq iyo Xareed Ibraahim Malaaq iyo Cabdiqani Ibraahim Malaaq iyo Cabdimuriid Ibraahim Malaaq iyo Cabdulaahi Shariif Cabdulqaadir Axmed Shariif Cabdulqaadir iyo Faadumo Shariif Cabdulqaadir iyo Nafiiso Shariif Cabdulqaadir iyo Cabdifataax Ibraahim Nuur Maxamed Ibraahim Nuur iyo Cabdulaahi Ibraahim Nuur. Waxaa kale oo ku jira dhambaalka Maymuuna Macalin Xuseen iyo Sowda Macalin Xuseen iyo Salma Maxamed Cabdulaahi Suleymaan Sheekh Xasan iyo Cabdiweli Faarax Barre iyo Aabe Shariif Cabdulqaadir Shariif Mukhtaar. Dhammaana waxa ay hambalyeynayaan Anfac Shaale iyo Maxamuud Shariif Cabdulqaadir oo arooskood uu ka qabsoomay xerada dhadhaab ee dhagaxley. Ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Arooskaas Allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo. Aamiin. Heesta kale noo soo qabo Nuur.
Ibraahim oo heesta labaad waa hees ay ku luuqayso fanaanada Haboon Nuura.
shii farxadii burhaanta sidday jawiga boqorada bishaan galay abaan qanino hayga baan qanino mabaqiyo bishaan filaya shii farxadii burhaanta sidday jawiga boqorada bishaan galay abaan qanino hayga baan qanino mabaqiyo bishaan
ambaladii aad ino soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno dhabaalkan waxa uu naga soo gaaray xaawo xasan cali iyo caruurteeda iyo faadumo maxamed cali iyo caruurteeda iyo odageeda khadiijo salaad cali caruurteeda iyo qaali salaad cali iyo caruurteeda muslimo salaad cali iyo caruurteeda iyo faadumo salaad cali fartuun salaad cali iyo sukri shaacir cusmaan iyo odageeda iyo caruurteeda xasan cali nuur dhammaan saxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo dhalasho ay uga dirayaan aadan ibraahim cali cusmaan iyo faadumo cali nuur oo dhowaan uu wiil ugu dhashay deegaanka daynuunay ee gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan waxaan leenahay salmaan ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
salmo maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax bare iyo asxaabta waxaan ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan raxmo xalane shite iyo axmed cabdisalaan axmed jamjamey oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey xuseen axmed cabdisalaan ducadu xaggina waxaan leenahay xuseen axmed cabdisalaan soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta saddexaad ee aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waxaa qaadaya suldaan seeraar
gabadh ku nool dumar gebiga xablaha kacay yankeed ka doortay aan ka doortay garidii haweenkee geyigina oo idil inta gabadh ku nool dumar gebigood xablaha kacay yankeed ka doortay aan ka doortagoodiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiya ciyaartiyo gogol kula caawaysa godiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiya ciyaartiyo gogol kula caawaysa habeenkii gocashana maadaye هدو على فلكا قلاها يانو قن حريركي قن حريركي قاردي نفطي ذاي مقام أهوينكي وعشان ما داي هدو على فلكا قلاها يانو قن حريركي قن حريركي كوكو هذا الماي دعان كوكو قلبين كي يذا تشعلاي مربوكا سليعا كاقي مراني استاقا هلا وقرفين كريم قد ملو أفايستا كوكو هذي الماية دعان كوكو قلبين كي يذا تشعلاي مربوكا سليعا كاقي مراني استاقا هلا وقرفين كريم قد ملو أفايستا وقراد هوانا قال الموكو هوشون ونقيدو مكورين حسا ولا مقرين سيدا قوبي يا عاد كيد ولي قيل كمو بيهن قلا ذي بوي وحنقول لكو قرن قرد لقو مقاري أو عولا نقاوى وقراد هوانا قل الموكو هوشون ولي قيد ومو قرن حاسا ولا مقرن سيدا قوبي يا عاد كيد ولي قيل كمو بيهن قلا ذي بوي وحنقول لكو قرن قرد لقو مقاري أو عولا نقاوى
هدي عن انتاسي كاقودو بنهاستاسي وكلو قيني سلطان سيرار aan dib ugu laabano dhamaaladii aad inoo soo dirteen warqadan waxay naga soo gaartay Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo Xamse Xaaji Karaama Axmed Maxamuud Fallaag iyo Kariiqaan Maxamed Sayid Suudi Ramadaan Qoran Xuseen iyo Suxufi Maxamed Axmed Joker iyo Cabdi Fataax Maxamed Jaamac dhammaan waxaa la yidhi barbaarta degmada Gaashaamo isku duuban waxay tahaniyad meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha kale ah Faisal Sugaal iyo Najma Cabdirasaaq Maxamed oo meherkooda uu ku qabsoomay magaalada Burco 17-kii bishii aanu kasoo gudubnay Janaayo waxaan leenahay noqdo kuwii isku waara oo ubad khayr qabna uu Alla kala siiyo aamiin
dhamaalka gacanteeda ugu dambeeyay Nuur wuxuu noogu yimid Aabe Maxamuud Cusmaan Maxamed iyo hooyooyin Khayro Ciise Maxamed iyo Aweysa Macalin Haaruun iyo Xaliimo Cusmaan Maxamuud iyo carruurteeda iyo Aabe Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo habar yaro isneeno ciise maxamed iyo carruurteeda raaxo ciise maxamed iyo carruurteeda iyo salaado ciise iyo carruurteeda iyo haboon ciise carruurteeda maxamed maxamuud cusmaan iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo siciid maxamuud cusmaan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo axmed maxamuud cusmaan xaaskiisa iyo carruurtiisa ayuub maxamuud cusmaan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo amiir maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa asad maxamuud cusmaan cabdishakuur maxamuud cusmaan iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cusmaan Saytuun Maxamuud Cusmaan iyo carruurteeda iyo Zaara Maxamuud Cusmaan iyo carruurteeda iyo Haboon Maxamed Qaaje iyo Habar yaro Zahra Ciise Xuseen iyo Hiiro Siciid Omar iyo Fartuun Maxamuud Faarax iyo carruurteeda iyo Habar yaro Ubax Xasan Jirde iyo carruurteeda Xaliima Xasan Dubbe iyo carruurteeda iyo Habaryar Faadumo Yaasiin Jaamac iyo carruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaneyd gaarsiinayaan Abshir Maxamuud Cusmaan iyo Adno Cabdiraxmaan Cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay Burco waxaana ay leeyihiin idin horjeeda guur qeyr qaba aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyey gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegeystayaal waxaana ku soo xiri doonaa heesta ugu dambeysa oo uu ku luqeynayo fanaanka Shay Mire Dacar
heestaas ayaana ugu dambeysa barnaamijkeeni xiisaa lahaa ee
hambalyada iyo heesaha.
Intaan mar kale kulmi doono
waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur
iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray
oo idin leh sidaa iyo
nabad
gelyo.
Heestaasi oo ku luuqaya Shay Mire ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo, iyo guud ahaanba barnaamijka hambalyada iyo heesaha aad ay u mahadsan yihiin. Waxaana la socodsiinayay Nuur Bukhaari iyo Daanduray. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ilaahow.